Jdeme na to. Tak milá Margit, já vás velmi vítám v mém pořadu. Je to druhý díl toho pořadu Dolů nahoru, kde chci sdílet příběhy lidí bez rozdílu věku, pohlaví, orientace, národnosti, ale taky oboru. A já tady pro dnešek, pro naše hosty, vítám Margit Slimákovou, českou dietoložku, propagátorku zdravé výživy a taky blogerku. Takže už používáte ty nové cesty. Více dám potom v popisku, ale hurá na to. Teď by mě rovnou zajímaly určitý věci o vás samotné. Takže nejdřív mám takovou zahřívací sadu otázek a potom půjdeme trošku víc do hloubky a potom se zase trošičku vychladneme.
Bezva, já nejdřív poděkuji za pozvání.
Já děkuji, Margit, já děkuji moc. Margit, je u vás jídlo na prvním místě?
Je. Tak myslím si, že úplně na prvním místě ne. Já bych řekla, že na prvním místě vůbec jako je nějaký člověk a jako aby něco fungovalo, lidi okolo a nějaká ta komunita, ve které žijeme. A to jídlo je jedna z těch cest, těch prostředků pro to, aby člověk co nejlépe fungoval.
Co je pro vás teda nejvíc důležité v životě?
Řekla bych, že člověk se musí cítit dobře, být v nějaké top kondici, to zná dobře se o sebe starat skvěle, co nejlépe. A když je takhle dobře se cítí, tak si myslím, že je i nejprospěšnější vlastně komukoliv okolo sebe, ať už jsou to jeho nejbližší rodina, partner, děti, a jeho přátelé, jeho klienti v podstatě, anebo i ty zvířata, které chceme teď také čím dál více už ochraňovat.
Hezký. Já jsem zrovna obdržela krásnou knihu, kterou jste napsala, velmi osobní kniha o zdraví. A v této knize tady si půjčím otázku od Radky Šťávové. Nemáte někdy pocit, že snažit se změnit stravovací návyky Čechů je jako bojovat s větrnými mlýny? A vy odpovídáte. Chápu, že to tak navenek může vypadat, ale sama jsem vývojem situace nadšená. Za pouhé 4 roky od návratu ze zahraničí se mi podařilo spoustu věcí dosáhnout. Cítím obrovskou podporu a zájem jednotlivců i institucí pečovat o své zdraví, k čemuž neodmyslitelně patří i zdravé jídlo. Takže k této otázce bych se chtěla zeptat, co je to, co se vám teda podařilo za ty 4 roky po tom návratu?
Už jenom takové to podvědomí, že zdravá výživa má význam, že se dostává čím dál víc. A není to jenom práce moje, jako tady je spousta jiných profesionálů a i v zahraničí. Ono už je to takový celosvětový trend, to, že lidé dneska už chtějí jíst kvalitní stravu, že chápou, že výživa nějak souvisí s tím, jak se cítí. A nejenom ta výživa, ale celkově zase ta péče o sebe v podstatě, jako, že začíná být cool, být zdravý, jíst dobře, kvalitně, nekouřit. Jo, jak tady bylo takové to období, jako jo, že kdy ti mladí jako, se strhávali, pili alkohol, kouřili. A já mám pocit, že to už není. Jako, jo, že zvlášť to je mladé generace, trend. Jiný trend. A co je úplně nejlepší, ono tenhle trend zdravé výživy, takový, jako jsem přivedli před pár lety, možná takový ti alternativci se jim říkalo. Mm. A já mám pocit, že se to od těch alternativců právě dostalo úplně do toho mainstreamu. Že už je to je běžná společnost a to je pro mě jako to nejpříjemnější.
To je veliká pravda, to můžu říct i já, že v 90. po té revoluci prostě vegetarián, sprosté slovo, prostě no vegan, to už se ani nevědělo, co to je vůbec. Ano. Vlastně si pamatuju, že vlastně bylo normální kouřit a že kuřáci se museli přizpůsobovat, teda nekuřáci, ano. Opačně, se museli přizpůsobovat
kuřákům.
Přesně. A oni kouřili, kde chtěli, ano. A no, to jako opravdu se teda mnohé změnilo. To je pravda, že ten pohled je úžasný, takhle v té časové proporci, to je moc pěkná myšlenka. A když bych se zeptala, co se vám po tom návratu ještě nepodařilo, s čím nejste spokojená?
Já mám pocit takhle, že pracuji, mám pořád rozpracovaných spoustu témat, takový ten úplný ideál by bylo, aby kvalitní strava byla ve všech státních organizacích, to znamená nemocnicích, školách, domovech pro seniory, v podstatě kam úplně ve všech státních organizacích, protože to jsou peníze nás všech, když jsme u toho. A to je takový nějaký ten vzdálený cíl, ale já myslím, že k němu se pořád jako člověk dostává, propracovává a že se daří, jako jo, ale po krůčkách, ono jako spousta těch krůčků ani není vidět, ale tohle je takové možná na to, na čem pracuji, ale já bych neřekla, že se to nepodařilo. Ještě já bych řekla, že vlastně...
Je to práce, cesta.
Je to cesta.
Cesta, super, krásně. Já u nás vnímám v Česku pořád ještě k těm Čechům a k nám takový dva extrémy teď v téhle době, protože já pracuji s lidma a já jsem to tuhle počítala, možná přeškolení mi prošlo třeba 12 000 lidí jakoby rukama a navíc člověk to od té revoluce sleduje, že jo? Pořád to sleduju a mně připadá, že kolem toho stravování jsou takové dva extrémy. Takový to, ta jedna skupina, takový to vepřo, knedlo, zelo, ty skalní, přeci se nevzdám knedlíčku a nevzdám se rohlíčku bílýho a nevzdám se těstovin, jako ty nejíš mouku, no to já bych v životě nemohl. A pak je ten druhý extrém a to jsou všechny ty směry makrobiotika, raw food, vegetariánství, veganství, paleo, low carb, high fat, já už ani jako upřímně začínám se v tom ztrácet. Už pomalinku taky ztrácet. A mně přijde, že jsou tyhle krajní polohy, v tomhle jedou hodně teď mladí lidi, jak jste řekla, ono to začíná být vlastně trendy, ono to je vlastně jakoby sexy. A tedy mě by jako zajímalo, jak to vnímáte vy, tu polaritu a co teda, jako kde je ta správná cesta, protože obojí je vlastně pro mě špatně, jestli se nepletu.
To bych neřekla, já si myslím, že mnozí z těch, kteří vypadají, jako že je to příliš extrémní právě z těch třeba nějakých low carb, high fat, strava, paleo, strava nějaká, tak my je můžeme zařadit i do terapeutických dietních směrů vlastně k tomuhle až takovému extrému nebo jasnějšímu nějakému výraznějšímu omezení výživu. Se často dostávají lidé, když musí v podstatě. Mají zdravotní problémy, oni hledají nějakou svou cestu, jim to prospívá třeba i jenom nějakou dobu a vlastně oni jako takto testují, zkoušejí a já si myslím, že je to úplně v pořádku. Já bych to neviděla tak vážně, já vždycky říkám, to mladé tělo toho vydrží spoustu. Vzpomeňme si na ty roky studia, nespaní a probdělí noci dětství, a všechno možný. Jo, jako každý, jako každá doba má své nějaké trendy, které zkouší. Říkám, mnoho z těch lidí to zkouší jako z odůvodněných důvodů a z mého pohledu člověk, který má chronické celoživotní onemocnění, které vlastně moderní medicína umí udržovat, ale neumí vyléčit, tak jako já bych určitě byla i pro vyzkoušení velmi striktních stravovacích způsobů. Samozřejmě po omezenou dobu vyzkoušet, funguje, nefunguje, jo, a podle toho pokračovat, reagovat. Takže já bych to neviděla jako úplně jako nějaké extrémní. A jak už jsem říkala, myslím si, že ta většinová společnost už dneska i ti milovníci vepřo, knedla, zela běžného, tak už chtějí jíst kvalitní. Už taky se ptají, jako nebo začínají vrtat hlavou, jak je původ toho masa v podstatě, anebo jestli ty jejich ženy tady těchto nadšenců, jestli jako tam nedají do těch knedlíků trochu špaldové mouky, neuvažují. Jo, já myslím, že se to posouvá, já v tom nevidím zase až takové extrémy.
Hezký. A tady mě napadla teda otázka, když jste řekla, že se tím vlastně pak těma krajnějšíma způsobama dá léčit, tak jako jak přiohnout to vlastně, že to by mohl být i vlastně ten stravovací mainstream.
No, já si myslím, že to by ani nemusel, že mainstream stravovací by byla kvalitní strava. A v tom může být obrovský záběr, jo, může skvěle prospívat ten, kdo jí denně maso a skvěle prospívat i ten, kdo nejí maso vůbec žádné. Jo, tam jsou fakt obrovské možnosti a to já jsem jako velký kritik takového toho jednostranného jako výživového směru, jo, je to podle nějaké výživové pyramidy, 5 porcí tohodle, 6 tohodle, to je úplný nesmysl. Jasně, na světě my vidíme, jasně, že lidé prospívají na velmi velmi rozdílných poměrech jednotlivých živin, a je to úplně v pořádku a já nikomu neříkám, jaký on si má vybrat směr, to je spíš záležitost vlastně kulturní, výchovy, chuťová, etická, ale já učím jenom jako tu kvalitu.
Kdybyste měla říct, ať už je to ten směr a ať si každý najde a obuje ty svoje boty, který mu nejvíc vyhovujou a jsou pro něj příjemný. Co jsou ale možné ty obecně zakázané věci, které ať už jedete cokoliv, já tuším, co asi řeknete, ale přesto mě to zajímá z vašich úst jako odborníka, kde ať už jedete jakýkoliv směr, tak bychom se jim prostě měli vyhnout bezpodmínečně. Aha.
To je velmi, velmi jednoduché. V podstatě všechny ty kvalitní výživové směry jsou postaveny na skutečných potravinách a jídlech z nich a maximálně se omezují, vylučují ultra zpracované potravinářské produkty.
Čili bez zpracování. Co cukr a bílá mouka?
To je ultra zpracovaný potravinářský produkt. Ten na poli neroste, nemáme, ani ho ne. Jasně. Jako jo, nikdo nevychová, nevykrmí. Jako.
Čili to, co vy říkáte, to je to, co se dá utrhnout v tom původním stavu, aby na to nešáhla vlastně způsobem lidská ruka.
Já bych řekla ty skutečné utržení potraviny. My je tam řadíme potraviny základní, to jsou ty utržené zvířecí, sklizené a podobně. A nebo minimálně průmyslově upravené. Mm. Takže bílý třeba plnotučný jogurt je úplně v pořádku, protože to je jenom fermentace. Mm. Jo? Kvašené zeleniny jsou v pořádku. Máslo, které vzniká slučením, fyzikálním vlastně procesem smetany, ale je v pořádku.
Takže ale je to takhle přírodní proces.
Je to minimálně, minimálně průmyslově upravený produkt, spíš fyzikálně upravený, podomácky upravený, můžeme říct jinými slovy. A mimochodem s kolegy teda lékaři teď chystáme odbornou definici skutečné potraviny, aby to bylo skutečně jako odborný text publikované, takže tam to bude detailně vysvětlené.
Hezky, hezky. Mě teď napadla vlastně ještě jedna věc, kterou jsem si na vás nepřipravila, ale jaký vlastně, jako já se zase zajímám taky o tu lidskou duši a dřív či později jsem narazila na téma mikrobiom. Jak ovlivňuje vlastně to, co víme o dobré výživě, ten mikrobiom a to, co víme o tom mikrobiomu. Protože on údajně má vliv na imunitu, na metabolismus, na všechno vlastně, na vůbec harmonii v našem těle. Což jsou ty, já teď říkám, 2 kila breberek v našem těle.
Ano, zapomenutý orgán, jak říkají někteří odborníci. Ano. Nevím, kolik hodin tady máme toho přenosu, jako jo, asi tak. A mikrobiomu přednáším tak jako dlouze, pravidelně. A je to obrovské téma. Je fakt, že daleko více o něm ještě nevíme, než víme. Jako jo. Takové ty základní informace jsou ty, že neexistují hodní a špatní mikroby, že je to otázka, kde ten mikrob je, v které části těla, v jaké množství je, jo, že takové to velmi zjednodušené vidění mikroby a patogenní mikroby a budeme je zabíjet a zbavíme se, nefunguje. Mikroby skutečně ovlivňují naši náladu, chování, asi 90% mozkové chemie, třeba jako serotonin vzniká v mikroorganismech v našich střevech, takže tam je přímé ovlivnění, ovlivňují naši hmotnost, spolu rozhodují v užití živin, vytvářejí některé mikroživiny jako vitaminy skupiny B, vitamin K2. Říkám, ale víc ještě toho pořád nevíme a skončím jako základ to dobrou zprávou. My proto, aby jsme prospívali, potřebujeme, aby správně živit ten mikrobiom.
Tak, to mě napadlo, že ho musíme dobře krmit. Tak.
No a dobrá zpráva je to, že neexistuje speciální mikrobí dieta. Když my budeme jíst kvalitní zdravou stravu, tak to, co prospívá nám, prospívá mikrobům.
Hezky. Tak to děkuju, to je krásná odpověď. Než se zanoříme trošku k osobnějším věcem, tak bych se chtěla ještě zeptat na ten cukr. Protože my víme, že to je vlastně droga, která produkuje i větší injektáž dopaminu, takže může krátkodobě působit i na naše dobré nálady, ale zároveň má obrovský vliv na injektáž inzulinu, může způsobit tu inzulinovou rezistenci, ale hlavně i psychologicky, psychicky, že může za depresivní stavy, za výkyvy nálad, za výkyvy energie. Co dělat, když ale někdo ví tyhle věci, ale neumí se ho zbavit? Co byste prostě dala za radu závislákům na cukru? Já jsem občas, když jsem přitažená, tak na tom ujíždím taky, takže se ptám sobecky.
Takhle, já bych to trošku opravila jako ty tvrzení. Ono je to vysoce závislé jako jak od jednotlivce. Záleží hodně na genetickém nastavení, v podstatě jak do na ten cukr reagujeme. Jo? Jak já říkám, někdo projde kolem cukrárny a nic se nestane a někdo neprojde bez dortu jako kolem cukrády. Takže ta závislost je skutečně, a i ty metabolické efekty, vlastně ta škodlivost toho cukru hodně závisí, jak to máme v genetice nastavené, jaké máme predispozice. A ne na každého to působí stejně. U těch lidí, na kterým jako mají sklony jako k těmto, jak už změnám chování v závislosti na cukru a té touze vlastně opakované po cukru, tak samozřejmě tam jediné, co pomáhá, snažit se postupně snižovat to množství cukru, protože každou dávkou my vlastně posilujeme tu touhu po té nepřirozeně sladké chutě. Jako tam ten člověk se musí naučit vnímat přirozeně sladkou chuť potravin. A základem, než možná omezí ten cukr, bych řekla, aby navýšil výživu, aby se cítil sytý. Protože když je člověk zasycený, jako spokojený, tak je menší. Vlastně jsou chutě, touhy jako po čemkoliv jiném. A tohle je takové typické u žen, že oni jako neustále mnohé jako trochu jak kdyby dietují a v hlavě mají jako jo, to aby měli prostor si dát něco ještě po tom jídle, takže si dají radši méně toho obědu, ale už v hlavě jako jo si tam dělají ten prostor. Takže já říkám ne, jako dát si skutečně kvalitní porci, jako dostatek bílkovin tuku, které mají vysoce sytivou vlastně vlastnost, aby jsme se cítili dobře a neměli, jako by jsme plní jako po tom jídle. A pak několik hodin
vlastně, a nejsou pak ty touhy. Ty čokolády a ty...
Jo, takže já bych začala s tím jídlem. Místo toho cukru bych se věnovala hlavně tomu jídlu a posílila bych to kvalitní jídlo.
Což mimo jiné potvrzuje právě, jak já zase jedu v té neurovědě, že to, čemu věnujete pozornost, vlastně mentálně se zvětšuje ve vaší hlavě, spouští to biochemické procesy v těle. Už samotná myšlenka. A proto, když něco nechcete dělat, tak na to nemáte myslet, ale máte myslet na to, co chcete dělat. Takže díky za to, to je nádherná analogie, která se propoje i s tím, co dělám já. Tak, jak moc souvisí strava s duševním zdravím?
Tohle je otázka spíš asi naopak, to bych se měla ptát.
Ale mě to zajímá, jak to vidíte vy. Já na to názor mám, ale mě zajímá ten váš.
Zcela jistě souvisí, jak jsem říkala, když člověk je v top kondici, cítí se dobře vlastně, tak má obrovskou sílu, jak i tu vnitřní sílu, má prostor dělat, vlastně přemýšlet o nějakých duševních, duchovních záležitostech, zabývat
má
se něčím
energii.
Víc do hloubky, přesně tak, jo, člověk, který se necítí dobře, má bolesti, sotva něco zvládá, tak jako trpí, tak nemá prostor na tady tyhle, bych řekla, nadstavbové vlastně zážitky, prožitky a nějaké jako akce jako těla. Takže určitě to souvisí, mohli bychom se bavit o konkrétních nějakých vlivech v některých potravin výživ, ale to už jsou, bych řekla, detaily. Základ je, že člověk se o sebe musí dobře starat a ono už i tím, že se o sebe dobře stará, že dobře jí, tak vlastně zvyšuje hodnotu. Přesně tak.
Sebeláska, je tam jako, opečovat takové sebe. To,
ano. Krásně. Vědomí, mám se rád, starám se o sebe a tím pádem už okamžitě mi zrůstá sebevědomí a vyzařuji tohle sebevědomí na venek a zase ti lidé mi to vrací, že jo, protože se
No tak jste to řekla, to, co jsem si o tom právě myslela. Já dokonce mám být intuitivní, ale i jako na sobě vyzkoušený a i vlastně s některými klienty vyzkoušený. Dokonce přístup, že když je někdo na tom hodně špatně psychicky, tak ať začne nejdřív s papáním, spinkáním, chozením. Protože potřebuje nejdřív tu bazální energii na to, aby vůbec mohl něco měnit v hlavě.
Dělat cokoliv.
Za mě jako to je number one, číslo jedna. Teď vy jste žila teď k vám trošku, protože jako vy hodně vystupujete, hodně publikujete, ale já bych vás tipla, jako že se o vás zase toho moc tolik neví, jo? Takže bych si chtěla trošku zabrousit i do téhle oblasti. To, co se ví, že jste žila 10 let v zahraničí, v Číně, v Německu, v USA, ale co vás tam zaválo, jak jste to přihodilo?
To bylo relativně jednoduché, když jsme se seznámili s manželem vlastně, nebo s mužem, pak jsme se vzali, čekali jsme první dítě a manžel mi hned při seznámení řekl, že byl připravovaný jít pracovat do zahraničí vlastně z koncernu. Tak já jsem mu řekla výborně, souhlasím, ráda půjdu, jenom ne Rusko a Německo. Takže jsme šli do Německa. Já jsem v té době uměla jenom anglicky samozřejmě a němčinu jsem uměla jedinou věc. Větu mě manžel naučil, bitte ich möchte mit meinem Mann sprechen. Když budu volat sekretářce, aby mi předali manžela.
Manžel.
Takže takhle jsem 7. měsíce, myslím, že první dítě Tomášek měl asi 1,5 roku, byla jsem v 7. měsíci těhotenství s jedinou větou němčiny a manžel, který pracoval, jako bych řekla, jako malem 7 dní v týdnu. Jako, takže jsem jako musela zajistit tu rodinu, zajistit úplně všechno, jako dá se říct, zařizovat dům, který jsme dostali nezařízený. A tím pádem jsem se musela velice rychle naučit německy. Takže doteďka jsem měla úžasnou učitelku vlastně od firmy, která si vzpomíná, říká se mi v jedné první hodin řekla, že chci jenom tak trochu němčinu, jenom si koupit chleba, jinak se zvládnu s angličtinou, v Německu přežiju. No a doteď se mi směje, jako, že jsem jako její nejlepší žák v té němčině a jsme kamarádky.
A mluvíte plynule?
Mluvím, čtu v němčině, poslouchání není žádný problém, u mě je problém vždycky ta gramatika psaní samozřejmě, ale to i v češtině, takže tam je to.
Takže v pohodě. No a jak se to muselo být těžký docela, jak jste to zvládla?
Pro mě jako jsou tyhle věci úplně všechny, ať už osobně o profesní výzvy. Jo, jako to je, jako překážky jsou pro to, aby se překonávaly,
a ne, že se
vlastně
zastavíme.
To neberu přesně.
Krásný,
tak.
To je hezký. No a co USA, Čína?
Německa jsme se měli vracet domů, koupili pozemek, začali stavět dům a místo toho jsme se stěhovali do Číny. Takže jsme dostavili dům z Číny, jako já jsem kuchyňskou ligu vybírala po internetu a takovéhle věci, jako dům jsme viděli asi za 4 roky poté, co byl dostavený. Ale všechno to skvěle dopadlo, bylo to další dobrodružství, takže jsme byli 4 roky v Číně, v Šanghaji, potom jsme byli 2 roky naspět, potom další 3 roky v Číně, takže dohromady vlastně 10 let zahraničí. Mezitím jsem byla na stáži jak ve Francii, tak teda v té Americe, vlastně to byl studijní pobyt. No a Takhle jsem vedle manžela, vlastně se nám narodilo dítě, že druhé v tom Německu, třetí teda v Austrálii, protože jsme po rodítě dali teda dohromady vlastně s dovolenou, když jsme z té Číny odlítali do Austrálie.
Tak to je neuvěřitelné. Jste si těsně před porodem jen tak zaskočila na výlet do Austrálie.
To jsme si 6 týdnů na poroda s dovolenou tam dohromady, přesně to tak.
Tak to je krásný.
Jako bylo to všechno, jako to bylo obrovské úžasné dobrodružství a výzva.
A jak to vnímáte teď zpětný pohled, že už máte odstup, co vám to dalo?
Obrovský moc, jsem nadšená, jsem moc ráda, že jsme to udělali. Jako stejně ráda jsem se vracela i nazpátek, ale měla jsem to nastavení, že skutečně člověk jako tam obrovský získával, jako ta zaprvé, že přece jenom cestoval, viděl jiné kultury a zejména jako mě nejvíc zaujali ti lidé a nejenom teda ti místní, jako bych řekla třeba v Německu, Němci nebo Číňané, ale tam byly jako obrovské komunity cizinců, že jo? Třeba děti chodili do třídy, do škol, kde bylo 35 národností, jako jo, lidi jako z 35 zemí.
Prostě.
Přesně tak. A úžasní lidi, kteří byli takhle nastavení jako my, jako jo, otevření té komunikaci, tomu poznávání. Takže to bylo fantastické, nejenom samozřejmě vedle těch profesních možností, že jsem měla šanci přednášet pro žáky na americké škole, dělala jsem postgraduál v USA vlastně na dálkově. Všechny tady tyto zkušenosti člověk pozoroval, co se kde jí, jak se chovají, jak pracují jiní profesionálové, vlastně ty top profesionálové. Takže jako já to moc oceňuji a i když já jsem v té době se nebylo možné, abych jako partnerka tam pracovala tak, a měla jsem také ty děti, které jako ta rodina byla tak jako hodně na mě. Si pamatuju do té, jak jsme se třeba v Číně stěhovali z jednoho místa na druhý a z jednoho baráku obrovského, obrovské domy tam jsme měli a s třema dětma a manžel odjel na ten týden, kdy se stěhoval do Španělska na služební cestu a volal mi, když se vrátil z letiště, tak kde bydlíme, už jsme přestěhovaní, kam mám zajet. A já jsem to s těma třema dětma jako tam zorganizovala a těma Číňanama a tak dále. Takže to bylo skutečně takové všechno jako výzva.
Je něco, co pro vás bylo jako těžký, jako co se těžko zvládalo, co bolelo?
Profesně si myslím, jako jo, ono možná něco chvilku jako bolí, ale zase je to otázka, že člověk jako o to víc, jako mu to pak přinese, jako hned za chvilku potom. Jo.
Já jsem na mysli, ale pořád ještě s tím pobytem v tom zahraničí třeba, to ne.
Myslím, že ne. Skutečně, jako bylo to těžké, bylo to extrémně těžké, bylo tam spousta nových věcí, když, já nevím, člověk byl donucený se naučit jako tu němčinu a jsem moc ráda, že jsem byla donucená. Musel si spoustu věcí sám povyřizovat. V té Číně to bylo obrovský těžké, bylo obrovské jako jednání, že jo, samozřejmě ohledně domu, jako problémy, ohledně školy. Jako ne, člověk stál před překážkama, které ho ani nenapadly a musel zařizovat a organizovat věci, ať už to byly přelety nejrůznější, ať už to bylo to, že jsme měli letět někde s manželem a jeho odvolali naspát. Tak já jsem letěla s třema dětma sama někde jako do arabských zemí na dovolenou, jo, a takovéhle jako věci. Ale říkám, není to tak, že by to bylo něco jako drama, že by šlo o život.
No tak a vy jste ještě řekla, a zároveň jsem se ráda vracela. To ještě než půjdu k další otázce, mě napadla k tomuhle otázka. Dovedete si představit zůstat v cizině, v zahraničí, anebo nedovedete a pokud ne, tak co je to, proč se vracíte ráda a vrátila jste se?
Dovedu. Já si dovedu představit žít kdekoliv, protože pro mě vlastně ten domov je tam, kde je ta rodina, vlastně kde jsme a si cítíme se dobře. Takže mě je to celkem, já jsem v tomhle jako obrovsky otevřená a mám ráda moc Prahu, mám ráda Česko, ale já jsem se úžasně cítila v Německu jako, jo, a snažila jsem se to i dětem takhle nastavovat, že vlastně třeba pro mě bylo zásadní, aby byly spokojené a šťastné v té škole, kterou momentálně aktuálně navštěvují. Takže když byli na americké škole, tak jsme všechno dali na angličtinu a netrápilo mě, že neumí tak dobře česky. Jo, protože jsem chtěla, aby tam prospívali, aby oni se cítili dobře v ten daný okamžik.
Skvělý. No a taková otázka, která je typická pro pořad dolů nahoru. Když se díváte zpátky, co bylo to, co vás v životě dostalo nejvíc dolů?
Nejvíc dolů, já myslím, že to je trochu píšu v té knižce. Poprvé asi to bylo úmrtí maminky samozřejmě. Jako když člověk má 10 roků, zemře rodič, který jako je úžasný, tam jako mezi náma byl fantastický vztah, tak to určitě byl problém v té době, předpokládám, jako člověk si to nějak řešil, nějaké roky si to řešil, ale zase, když se na to člověk dívá teď zpětně, byla to věc, která člověka donutila převzít zodpovědnost a začít vlastně se o sebe více i starat a být schopný řešit to věci.
Což vlastně možná je částečně odpověď na tu druhou typickou otázku pro můj pořad, a to je, co vás dostalo zpátky nahoru?
Já bych řekla jako pochopení, že zase stala se tragédie, ale nekončí tím život a člověk jako zase musí stát i dál. Jako tam asi nic jiného se nedá, mohl se začít utápět v žalu.
Ale jsou takový lidi, který prostě potkají těžký a je jich hodně a zůstávají neustále v tom traumatu a vlastně se v něm utápí a čím déle v něm vlastně žijí, tím víc se utápí a čím víc se utápí, tak pak se už narušuje i to zdraví duševní a hůř se z toho dostává, dokonce pak už začneme věřit, že to je normální vlastně žít v úzkostných panikách, v úzkostech nebo v depresích. Mně připadá, že ta deprese, že se trošku začíná, já nevím, jaký slovo použít, ale že se začíná jakoby uhnízďovat, jako že to je životní standard. Já nevím, jak bych to řekla.
Že začíná být čím dál běžnější.
A že to je jako normální. Podle mě je normální žít ve zdraví i v duševním a ne v depresi. A že to je způsob, jak se stavíme i k tragickým událostem v životě. Co
je to
vás
možné?
Tomu napadá?
Je to možný, že ano, že jako jsou lidé, kteří se nějak zacyklí a vemou si vlastně, ať se stane cokoliv, ať už je to privátní, ono profesního, jako nějaký úděl, osud a zůstávají v tom. Jako pro mě tady tohle je víceméně nepochopitelné chování, přesně tak. Jo.
Myslíte si, že to máte jakoby v DNA, anebo že vás to právě ten život naučil, nebo nějak, jako že někdo máme líp rozdaný karty, někdo hůř?
Takhle, určitě je to kombinace. Jo, u každého je to namíchané trošičku jinak, to my už dneska víme, že vždycky je tam nějaká genetická složka, vždycky je tam nějaká složka vlastně toho prostředí, toho okolí, kterým se obklopujeme.
Tomu se dneska říká epigen.
Přesně tak. Epigenetika vlastně má velký vliv. Těžko říct, jako jediné, co může člověk říct, jako je vycházet z těch vlastních zkušeností a zjistit, že jestliže jakýkoliv problém se na něho dívá, takže ho musí řešit místo toho nějakého utápění se v tom. Tak vlastně jako řeší
volba
se.
Postoje. Prostě volba postoje. Máme na výběr. Já se ptám i proto, že já často dostávám právě i ty nešťastné příběhy a já jako chápu, když jsou zrovna s tím problémem lidé konfrontováni, tak to jsou ty 4 fáze krize a musí si projít bolestným období. Ale když už je to prostě dlouho a dlouho a roky a roky, tak vlastně si uvědomuji, jak si to vlastně děláme sami a jak je vlastně ale těžký těm lidem vysvětlit, že si to dělají sami, protože oni jsou vás schopni pomalu napadnout, ty nechápeš, co to je, jako mít takový utrpení. Za prvý, jak to vědí, jak vědí, co se stalo v životě
mě. Jak to ten druhý, jako ano, má.
A za druhý, já fakt taky věřím na to, že máme vždycky na výběr.
Ano, je to na tom člověku a to je druhá věc, že vlastně, když některé klienti za mnou dojdou a něco chtějí řešit, nebo často se stává, že třeba rodinní příslušníci dojdou a chtějí za někoho jiného, říkám, ale
to
ten člověk musí první sám. Jako jo, my jsme jenom takový, co mu v tomu pomůžeme, ale to chtění, to musí
přesně,
být z něho.
Přesně, já když někdo chce mě koupit jako dárek, coaching za první, jako krom toho, že mám plno, tak ale říkám, dárek nikdy nebudu, protože to musí ten člověk chtít sám. Ano. Přesně, přesně. Co si z toho všeho odnášíte jako za poznání pro sebe samotnou?
Já bych řekla to, co jsem v podstatě jako tady nějak se snažila vysvětlit. Problémy jsou proto, aby
se řešily.
Se řešili.
Krásně.
Další takové mé oblíbené motto je, že život je hra, člověk by si ho měl užívat a hrát.
A hrát si.
Jako, protože fakt on je úžasný, my máme úžasné možnosti, žijeme v úžasném světě. Předem přesně tak začínám tu knihu. Jo, já jsem ji i vlastně psala, jako jsem si říkala pracovní název Opak doby jedové. Jako, mě jako na nás všichni straší, co děsivo se
děje. Všechno je špatně a bude špatně.
Už dýcháme ten jedovatý vzduch. A to jako přece tak o tomhle to není. My skutečně žijeme v jedné z nejlepších, nejpohodovějších vlastně životních etap, jako tady, co na světě kde byl, a ještě v místě, které je nesmírně luxusní, teda bezpečné a jako v obrovském určitě. Blahobytu, jako všichni z nás, co tady jsme, jako jo. I když určitě. Někdo máme něco víc, někdo něco méně, ale je to pořád jako obrovský blahobyt, jako ve srovnání třeba s pár desítkama let dozadu, anebo s jinýma vlastně částma světa, takže toho by si měl člověk vážit a pak je další věc, jako za kterou já jako si obrovsky vážím a co jako člověk zjistil, že ty naše těla jsou naprosto úžasné, že to je zase co jako mnoho lidí
když si
neuvědomuje. Přesně tak, že jako hledá
dokonalý
nějaký
stroj.
Chyby na těch tělech a přeměřuje se, kolik kde má víc centimetrů nebo kilogramů a hlídá ty těla a snaží se je napasovat podle nějakých těch vzorců a obrázků z časopisu a místo toho, aby jako si uvědomili, jak jsme dokonali, jak všechno funguje.
Všechno už je vymyšlený.
Přesně tak. Příroda jenom to se o to staral, jenom to jako podporoval, tu
jako
úžasnost
kytičku,
svého těla.
Když zalejváme kytičku a staráme se o ní. Co byste dnes teda poradila? Z té pozice dnešního poznání, vědění o sobě samé, o životě, jakoby svému 20-letému já. Jinými slovy i mladým lidem dneska.
Dobře, mladým lidem. Já myslím, že mladí lidi by možná jim můžeme nechat trošku ten prostor, ať to neberou zas až tak vážně. Jo? Ať si užívají ten život, jako jak jsem říkala, těch pár roků tělo vydrží různé věci, oni budou dělat nějaké pokusy, samozřejmě jim nedoporučuji, aby vlastně šli k nějakým návykovým látkám a podobně, to ne. Ať se mají rádi, ať se o sebe starají, ale ať se netrápí jako jo, zase úplnýma drobnostma, ať se nedostanou vlastně do zděšení, že když si dají jednu koblihu, že budou mít okamžitě cukrovku druhého typu. To určitě nebude. Jo? Jako v pohodě, užívejte si toho hezký. Věku, je báječný. Jako.
To je krásný nadhled. A taková pěkná otázka, jaký je váš životní sen, vaše poselství dál, k čemu byste chtěla zasvětit dál svůj život?
Svůj život. Já mám pocit, že už jsem tady toho udělala naprostý dostatek.
Já se neptám na práci.
A že už by to mohli přebírat i ti ostatní. Ne, jako co se týče osobního, tak samozřejmě udělat nějakou takovou tu pohodu, jako pořád vytvářet pro tu rodinu, že jako ty děti odrůstají. Je to na nich, aby si už jako přebrali ty své zodpovědnosti a své životy a my bychom tady měli být jako s manželem jako nějací takový, dá se říct, prostor pro to, kam se budou vracet, když budou potřebovat. Jo? Já chápu, že budou období, kdy nás ani nebudou potřebovat a budou vlastně si žít nějaké své životy, ale kdyby potřebovali, měli chuť vlastně, aby měli jako bezpečné, úžasné místo, kam se můžou vracet za námi.
Hezký, moc pěkný. No a co byste řekla na závěr?
Já úplně všem, kdo poslouchají, přeji, aby se o sebe, aby se měli rádi. A když se budou mít rádi, tak budou jíst to nejlepší jídlo a budou dělat všechno nejlepší, tu nejlepší péči o své tělo. Protože když se člověk má rád, tak si nemůže ubližovat. No a když se takhle budeme skvěle starat o naše tělo, tak není třeba ho vůbec hlídat, přiměřovat, kontrolovat. Ono samo najde správné rozměry a bude se cítit dobře.
No to je nádherné poselství. Nemám co dodat, než moc a moc ze srdce děkuji za to, že jste mi dala šanci a že jste přišla do mého pořadu. A já věřím, že to mnoho lidí zase dál inspiruje, obohatí a že jste určitě každému z nás dala minimálně jeden dobrý tip. Moc děkuji.
Já moc děkuji za pozvání.
Děkuji moc krát. Díky, Margit. Děkuji.